Prevođenje sa ukrajinskog na kineski jezik. U skladu sa zahtevima i potrebama pojedinačnih klijenata, možemo da izvršimo i direktan prevod sa ukrajinskog jezika na kineski, s tim da tu uslugu primjenjujemo i u usmenoj formi, ali radimo i prevod za različite sadržaje u pisanom obliku. Svakako moramo naglasiti da su u našem timu angažovani prevodioci i sudski tumači, a koji će omogućiti klijentima da dobiju na prvom mestu profesionalan prevod u ovoj kombinaciji jezika za bilo koji dokument, te će posle toga biti izvršena i overa sudskog tumača za taj dokument. Apsolutno svako ko bude angažovao pomenute stručnjake će na taj način da dobije dokumenta koja su primenljiva u praksi, a koja se koriste kao i sva ostala zakonski važeća dokumenta, izuzev svih ličnih dokumenata, kao što su uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, venčani list i druga. Pomenuti stručnjaci vrše kompletnu obradu i sve tipove dokumentacija. A pod tim se misli kako na tehničku, tendersku i građevinsku, to jest na ona dokumenta koja ih čine. Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala. Tako i na sva dokumenta koja se smatraju delom bilo poslovne ili medicinske dokumentacije. Svakako će sudski tumači i prevodioci, osim osnivačkog akta i statuta preduzeća, odnosno rešenja o osnivanju pravnog lica, te faktura i poslovnih odluka i izveštaja, tom prilikom kompletno da obrade i lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i sva ostala dokumenta koja u sastav pomenutih vrsta dokumentacija ulaze. Isto tako radimo i overu prevedenih dokumenata, a taj postupak je definisan zakonom, pa se i zahteva od svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na kineski za različite vrste dokumenata, da nam prilikom slanja sadržaja na prevod dostavi i originale. Podrazumeva se da na njih koriste sudski tumači prilikom overe, a klijent ih može doneti lično, ali i poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe na adresu jedne od naših poslovnica. Preuzeće ih kompletno obrađene u prostorijama naše poslovnice ako to žele, ali im možemo kompletno obrađen bilo koji dokument poslati i na adresu koju budu naveli. Ističemo da će kurirska služba za tu uslugu da izvrši i naplati je prema sobstvenom cenovniku, tako da svaki klijent koji se za takav princip dostave bude opredelio, mora da izvrši plaćanje kada konkretnu pošiljku bude preuzimao. Posebno je važno da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci, specijalizovani da izvrše i hitan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na kineski, a da samo u toj situaciji klijenti imaju pravo da sadržaje prvo pošalju preko maila, a tek posle da originale dostave na uvid. Trebalo bi da obavestimo svakog pojedinačnog klijenta kome je navedena usluga potrebna isključivo za neki dokument, da bi bilo dobro da se raspita u okviru službi koje su nadležne da li se overa apostil, to jest takozvanim haškim pečatom, za konkretne dokumenta mora izvršiti. Ovde moramo da istaknemo da naši stručnjaci nemaju dovoljno ovlašćenja za taj tip overe, a ovaj pečat se stavlja samo na dokumenta na koja to određuje aktuelni zakon. S tim u vezi i napominjemo da bi naši klijenti trebalo da saznaju na prvom mestu da li je haški pečat obavezan za dokumenta za koja oni zahtevaju obradu, to jest direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na kineski. A ukoliko budu saznali da jeste, moraju također da pitaju i kada se on stavlja, odnosno da li se overa apostil pečatom vrši na samom početku procesa obrade tog dokumenta ili tek nakon što naši stručnjaci budu svoj deo posla profesionalno izvršili. Uz sva prethodno pomenuta dokumenta, prevodilac i sudski tumač također mogu da obrade i mnoge druge sadržaje u pisanoj formi, ali i da omoguće klijentima izvršenje usluge koja se odnosi na usmeni prevod. Nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a naglašavamo da naši stručnjaci uz simultano mogu da izvrše i konsekutivno, kao i šapatno prevođenje. Upravo zato što je predviđeno da se svaka od tih usluga primjeni na tačno određenu vrstu događaja. Definisanje ponude zavisi primarno kako od broja učesnika, tako i od trajanja tog događaja, te generalno od načina njegove organizacije i karakteristika prostora, to jest mesta na kome će biti održan. Samo to jeste jedini razlog zbog čega mi upravo te podatke tražimo od zainteresovanih klijenata, a kako bismo mogli da izvršimo upravo onaj tip usmenog prevoda koji će pružiti maksimum kvaliteta. Napominjemo da prevodilac i sudski tumač isto tako mogu profesionalno da obrade i sve sadržaje koji su vezani za web, a to podrazumeva da rade prevod sajtova sa ukrajinskog jezika na kineski, ali i softvera, odnosno različitih vrsta i aplikacija i programa, te online brošura, kao i online prodavnica i ostalih internet materijala. Posebno je bitno da napomenemo i to da naši stručnjaci poznaju i SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, te da ih naravno maksimalno korektno primjenjuju prilikom obrade. A upravo zahvaljujući tome, vlasnici navedenih sadržaja mogu biti sasvim sigurni da će se oni posle prevođenja pozicionirati mnogo bolje na internetu. Klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na kineski za tekstualne sadržaje, stručne i popularne, odnosno za novinske članke, kao i za udžbenike. Naravno, naši stručnjaci mogu da prevedu i ilustrovane časopise, kao i dečije i stručne, te će na zahtev klijenata da izvrše i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za romane i poetska književna dela, kao i za dela proze, beletristiku i ostale književne vrste. Podrazumeva se i da omogućujemo svima koji su zainteresovani da dobiju direktan prevod sa ukrajinskog jezika na kineski za igrane i dokumentarne filmove, ali i za serije, a zatim i za informativne emisije i reklamne poruke, te crtane filmove, kao i za dečije i zabavne emisije, te mnoge druge vrste i video i audio materijala. Ističemo da klijenti u okviru naših poslovnica mogu također da dobiju i završnu obradu pomenutih sadržaja, a ona se ogleda u pružanju usluga kako sinhronizovanja, tako isto i titlovanja svih tih sadržaja. Podrazumeva se i da zainteresovanima omogućujemo kvalitetnu, odnosno profesionalnu obradu materijala vezanih za oblast marketinga i reklamiranja, tako da prevodilac i sudski tumač, izuzev brošura i reklamnih letaka, mogu da obrade i vizit karte i PR tekstove, ali i kataloge, plakate i reklamne flajere, te sve ostale materijale ovog tipa. Moramo da naglasimo da je dozvoljeno klijentima da nam ovu vrstu sadržaja dostave preko maila na obradu, jer se ne zahteva da prilože na uvid originale, kao prilikom obrade dokumenata. A i mi ćemo isto tako njima omogućiti da po završetku prevođenja preuzmu, a ukoliko se tako budemo dogovorili. U obavezi smo da istaknemo činjenicu da svako ko ima potrebu za tim, također u našim poslovnicama može da angažuje profesionalne korektore i lektore, a koji će u skladu sa pravilima struke ispraviti već urađene prevode, kako bi oni bili što bolje prilagođeni duhu kineskog jezika. Prevodi potvrda o redovnom školovanju sa ukrajinskog na kineski jezik. Uz potvrde o redovnom školovanju, sudski tumači i prevodioci rade i stručan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa ukrajinskog jezika na kineski bilo koje vrste. A to uključuje kompletnu obradu svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, te seminarskih radova, kao i prepisa ocena, te diploma i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, ali i diplomskih radova i ostalih dokumenata koja se na pomenutu oblast odnose. Također mogu da izvrše i kompletnu obradu svih ličnih dokumenata, a to su izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, radna dozvola i druga. Te klijentima omogućuju i profesionalan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica, a zatim i svih tipova poslovnih izveštaja, i to kako revizorskih, tako i finansijskih i godišnjih, ali i ostalih dokumenata koje čine poslovnu dokumentaciju, kao što su, na primjer, osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke i mnoga druga koja se odnose na poslovanje. Najvažnije je da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na kineski znaju da naši stručnjaci također vrše i overu urađenih prevoda, i to pečatom lica koje je zvanično ovlašćeno, to jest sudskog tumača. Dokumenta koja su po tom principu obrađena bivaju tretirana u potpunosti isto kao i sva druga koja su originalna. Klijenti koji zahtevaju ovu uslugu, za te sadržaje su svakako obavezni da prilože na uvidi originalna dokumenta, a predlaže im se i da na vreme dobiju informacije koje se odnose na stavljanje posebnog pečata koji je poznat kao haški ili pod drugačijim nazivom apostil. Pomenuta informacija je ključna za postupak obrade nekog dokumenta, a nju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford nemaju dužnost da posjeduju, odnosno da je daju zainteresovanima, jer oni ne vrše ovu overu, uzevši u obzir da se ne nalazi na spisku poslova za koje su ovlašćeni. Pomenut ćemo i to da naši stručnjaci mogu da obrade i naučne radove, kao i naučne patente, a zatim i rezultate naučnih istraživanja i druga dokumenta koja se odnose na oblast nauke, ali i sve vrste uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti. Zapravo, oni na zahtev klijenata vrše i direktno prevođenje dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, a prvenstveno se misli na kompletnu obradu saglasnosti za zastupanje i potvrde o stanju računa u banci, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, te uverenje o nekažnjavanju, a zatim i potvrde o visini primanja i uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o stanju računa u banci i ostalih dokumenata ovog tipa. Isto tako se podrazumeva da prevodioci i sudski tumači kompletno obrađuju i građevinske projekte, ali i bilo koji drugi dokument koji ulazi u sastav građevinske dokumentacije, te sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u tehničku ili tendersku dokumentaciju, poput, na primjer, deklaracija proizvoda i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, te uputstava za rukovanje i drugih. Također možemo kompletno da obradimo i tekovine Evropske unije, a vršimo i direktan prevod sudskih rješenja u pomenutoj kombinaciji jezika, ali i punomoće za zastupanje. Zatim sudskih presuda, licenciji i sudskih tužbi, odnosno odluka i sudskih žalbi, te ugovora, sertifikata i ostalih pravnih akata. Pomenut ćemo i to da klijente u svakoj našoj instituciji očekuju i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa ukrajinskog jezika na kineski, a da sudski tumač i prevodilac, osim lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, svakako tom prilikom mogu da prevedu, a potom i overe, i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala dokumenta koje čine pomenuti tip dokumentacija. Prevođenje političkih tekstova sa ukrajinskog jezika na kineski. Nevezano za to da li su politički tekstovi stručni ili su namenjeni širem krugu čitalaca, svakako će prevodioci i sudski tumači da izvrše njihov direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika. A oni naravno mogu da profesionalno obrade i tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti ekonomije, građevinske industrije i komunikologije, odnosno marketinga i psihologije. Podrazumeva se također da prevode i tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno nauke i filozofije, ali i farmacije i bankarstva, te sociologije i menadžmenta i ostalih naučnih disciplina, i to kako onih koje su vezane za prirodne nauke, isto tako i onih koji se svrstavaju u društvene. Osim toga, sudski tumači i prevodioci su također specijalizovani i za usmeno prevođenje sa ukrajinskog na kineski jezik, te svakako omogućujemo svima kojima je potrebno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Posebno je važno da istaknemo činjenicu da naši stručnjaci uz konsekutivno, odnosno simultano prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti, isto tako mogu da primene i pravila koje se odnose na prevod uz pomoć šapata. Važno je istaći da se za tačno određenu vrstu događaja mora primeniti jedna od ovih usluga, te je zato potrebno da posjedujemo adekvatne informacije o konkretnom događaju. Pod tim mislimo na činjenicu da pre početka izrade zvanične ponude za usmeni prevod sa ukrajinskog na kineski jezik, mi moramo znati i koliko će određeni događaj da traje i gde će biti održan, odnosno koliko će mu tačno ljudi prisustvovati, te uopšteno moramo biti upoznati sa načinom njegove organizacije. A izuzev svega pomenutog, prevodilac i sudski tumač mogu također da obrade i bilo koji sadržaj koji je vezan za oblast marketinga. Zapravo se po tim misli da su u našoj ponudi kako direktni prevodi reklamnih flajera i letaka sa ukrajinskog na kineski jezik, tako i PR tekstova i brošura, odnosno vizit karti, kataloga i ostalih sadržaja koji spadaju u domen marketinga. Dobro bi bilo i da informišemo sve kojima je ova usluga potrebna, da naši stručnjaci svakako primjenjuju i pravila dobrog marketinga, pa tako pomenutim sadržajima omogućuju da budu što bolje prezentovani potencijalnim klijentima, to jest kupcima proizvoda ili korisnicima određenih usluga, kojima je baš kineski maternji ili se njime služe. Prevodi audio i video sadržaja sa ukrajinskog na kineski jezik. Pored usluge koje uključuje direktno prevođenje video i audio materijala sa ukrajinskog jezika na kineski, u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, zainteresovane klijente isto tako očekuje i usluga kako njihovog sinhronizovanja, tako isto i titlovanja. Naravno da će prevodioci i sudski tumači, osim igranih filmova i to bilo kog žanra, kao i reklamnih poruka, informativnih emisija i serija, u navedenoj kombinaciji jezika, da obrade i animirane, odnosno dokumentarne filmove, ali i zabavne emisije, a zatim i obrazovne emisije, kao i crtane filmove i ostale sadržaje ove vrste. A u ponudi naše institucije se nalaze i direktni prevodi web sadržaja sa ukrajinskog jezika na kineski, tako da se i sudski tumač i prevodilac prilikom njihove obrade maksimalno pridržavaju pravila koja se odnose na optimizaciju za internet pregledače. Zapravo se radi o SEO pravilima, odnosno pravilima Search Engine Optimization, a koja se koriste da bi određeni website ili neka internet prodavnica, odnosno katalog, te drugi online sadržaj, mogao da dostigne mnogo bolju poziciju u okviru internet pretrage, nego što je ona bila pre prevođenja. Isto tako je bitno istaći i da naši stručnjaci mogu maksimalno profesionalno da prevedu i bilo koji program, odnosno različite vrste aplikacija, a ukoliko to budu zahtevali klijenti. Možemo slobodno reći da smo specijalizovani i za direktno prevođenje knjiga sa ukrajinskog na kineski, a prevodilac i sudski tumač, izuzev različitih poetskih, odnosno proznih dela, mogu po potrebi da obrade i romane, odnosno beletristiku, kao i udžbenike. Osim toga će ispuniti i očekivanja svakog klijenta koji zahteva prevod u navedenoj kombinaciji jezika za članke iz novina ili pak za stručne časopise, s tim da mogu prevesti i ilustrovane časopise, ali i ostale. Ako bude bilo potrebno, to jest ukoliko neki klijent posjeduje materijale za koje je direktan prevod sa ukrajinskog jezika na kineski urađen od strane nekog drugog lica, možemo da ponudimo usluge profesionalnih korektora i lektora, jer su i oni u našem timu zaposleni. Zapravo je reč o redakturi materijala, a kada se lektura i korektura primjenjuju, tada se ujedno i vrši provera, odnosno ispravljanje svih grešaka koje takvi materijali posjeduju, kako bi se oni u potpunosti prilagodili pravilima koje navodi sa jedne strane kineski jezik, a sa druge strane prevodilačka struka. Cena prevoda sa ukrajinskog na kineski jezik je 3100 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.